Вы на «Хвалях свободы», с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». 28 кастрычника на ваши пытания отказал прессовый секретарь Европейской Беларуси, былы политвязень Александр Отроченко. Нагадаем, каждый день о 19-й године активисты Европейской Беларуси, да и иншие необъяковые громадяне выходят на Кастрычинскую площадь у Менску с потребованием вызволения политвязню. Слухайте первую участку отказу Александра Отрощенкова на пытании наведников нашего сайта. Первое питание дослал наведник нашего сайта, который подписался «Цікавны». Александр, какие у вас планы далее? Ці будут акции, которые проходят на Кастрычинской, протягиваться каждый день? Как долго? И ці хопить у вас кадров для этого?
Привитание. Дякую за питание. Акции с потребованием вызволения политвязню проводились и до 21-го кастрычника амаль каждый день, и будет проводиться и надалей. Конечно, это будет в разных форматах, не обовязково на Кастрычинской площади, але это потребование будет вычать.
Наступное питание задает Александр Калятко с Гомеля. Можно зауважить, что это питание он традиционно задает всем удельникам онлайн-конференции. Александр, ти готовы долучиться до инициативы некоторых блогеров живого журнала и подтримать потребование скликания Всебелорусского народного сходу на демократичной основе у метах створения умов для цивилизованного выхода країни з системного кризису?
Я не вельми в курсе этой инициативы, але я завсёды подтримлю все слушные инициативы. Я крыху так настороженно завсёды ставился до написания неких петиций и до самого всенародного схода так званого. Але, конечно, я прогляжу, что это за инициатива, коли нечто будет слушное, я завсёды рад буду долучиться.
Далее до онлайн-конференции подключается наведник, подписался старый из Менску. Вось умеркование. Вы со своими подельниками активно пропагандуете экономичные санкции супраць Беларуси с боку Захаду. Але у таким выпадку это на руку только российской плутократии да ихним олигархам, якія дякуючи тем самым санкциям приберуть белорусскую экономику тани и без заходних конкурентов. Так на кого працуете? Ці вы думаете, что коли замест Deutsche Bank акции Беларускалия приберуть до рук дорогие россияне, то в Беларуси станет больше свободы? Вот такое питание.
Вы ведаете Андрею Санникову из мистера Дашкевича все ровно, по великим рахунку, кто платит заробок их, тем, кто их катует. Тихо это Deutsche Bank, тихо это российский Сбербанк. Разумеете, только в умовах диктатуры махчима теневая приватизация, якая зараз отбывается, и у мэтах этой приватизации, у рамках этой приватизации у белорусского народа нема шансу отримать некие преференция от этой приватизации. И именовито тому, что эта ситуация махчима сегодня, что нема консолидованной, последованной, принциповой позиции относно белорусского керамиста, относно правого человека, относно права сегодняшнего нелегитимного керавництва казать о приватизации белорусских предприятий.
Далее до онлайна подключается наведник и подписался Семен Семенович, назвался, что и он с поселка Новинки. Ти беспредельничая у зоне блатата. Ти засвоили вы короткие нарды, альбо только долги. Ти захованы у белорусских зонах институт оленю, альбо за хлебом у столовую кожный повинен ходить сам. Ти удалось вам проехать со Столыпиным? Коли так, то какие отчувания? И який период с вашей отсидки за кратами был наибольш тяжким?
Привитание, Семен Семенович. Зона, где я отбывал покарание, это ИК-3, это такая узорно-показальная зона. Там нема никаких амаль таких криминальных традиций, амаль нема блатных, вогуле нема блатных. Короткие нарды засвоявши яшчэ у СІЗО, але у ИК-3 ніхто амаль не гуляў у іх. Длинные нарды мне не падабаюцца. Так, был і у Сталыпіні, усе такі рысы этапу, і брахання сабак, і узброєний конвой, і свет у твару, все гэта праходзіў, але гэта адбывалася пасля СІЗО КДБ, і все гэта мне здавалася вельмі пазітыўным пасля таго, што адбывалася в СІЗА КДБ. І, канешне, самы цяжкі перыяд гэта быў СІЗА КДБ, безумоўна. Ну, як я ўжо сказаў, такіх крымінальных традыцый амаль не было, віка тры, дзе быў. Усе перасоўванні па тэрыторыі калоніі ў атрадзе і ў сталовую ўсе хадзілі таксама атрадам у страі.
І сейчас Мацёнович пытаўся, які перыяд засідкі быў самым цяжкім для вас?
Самым цяжкім быў перыяд перад судом, гэта ў СІЗА КДБ.
Наступны наведнік падпісаўся Шляхта, вось ягонае пытанне. Як вы уяўляеце сябе развіццё падзеяў 19 снежня, калі б не адбылося таго, што адбылося? Якая тады была мэта вашай кампаніі?
Мэтай нашай кампаніі былі свабодныя выбары для беларусаў. Мы хацелі, каб голас беларускага народу быў пачуты. І калі на плошчу выйшлі дзясяткі тысяч чалавек, першая прапанова кандыдата ў прэзідэнты была перамовы з Сідорскім, перамовы з сіловымі міністрамі, менавіта каб пазбегнуць некага гвалту, каб весці цывілізаваны дыялог аб будучыні нашай краіны. На жаль, кіраўніцтва краіны не паказала пэўнай смеласці, адказнасці за лёс краіны, і гэтыя наступствы, гэтай баязлівасці мы бачым зараз. Гэта эканамічныя крызісы, палітычныя рэпрэсіі, міжнародная ізаляцыя краіны. Гэта ўсё наступствы таго баязлівасці і таго, што нынешняе кіраўніцтва не гатовае браць адказнасць за лёс краіны.
Наступнае пытанне задалі Ілья з Менску. Александр, віншую вас з выхадам на свабоду. Пытанне такое. Дмітрий недавно на беларускім партызані прапанаваў увесці мараторій на вулічныя акцыі пратэсту. Ён матываваў гэта тым, што нешматлікія акцыі без дакладных мэтаў і пляну з пастаяннымі затрываннямі толькі збіваюць пратэстныя настроі ў грамадстве. І калі, маўляў, праводзіць, то толькі сур'ёзныя акцыі з сур'ёзнай падрыхтоўкай, каб людзі не адчувалі сябе падманутымі. Што вы думаеце з гэтай нагоды?
Ну, ведаеце, мы б усе хацелі, каб кожная акцыя была вельмі шматлікай і пажаданымі затрыманняў, але мы мусім працаваць там, дзе знаходзімся і з тым, што мы маем. Безумоўна, кожная акцыя паспяховая ці не мусіць даваць нейкі плён, нейкі досвід, каб наступныя акцыі былі больш паспяховымі, патрэбна ўносіць нейкія тактычныя навацыі. Што тычыцца мараторы на акцыі, то я не думаю, што гэта магчыма. Акцыі адбываюцца не таму, што гэтага хочуць палітычныя лідзеры ці не хочуць. Існуюць аб'ектыўныя прычыны, чаму гэта акцыі адбываюцца. Тэма зняволеных у Беларусі гэта вельмі балючая тэма. Тое, што адбываецца з імі, гэта гуманітарная катастрофа. І гэтыя акцыі будуць адбывацца ў любым выпадку. Хочуць гэта лідары ці не хочуць. Задача палітычных лідараў у гэты момант лідараў апазіцыі зрабіць усё для таго, каб самаахвяраванне і мужнасць людзей, якія ўдзельнічаюць у акцыях, не была марная.
А наступны ўдзельнік у конференції гелікоптер з Менску. Задай такое простае пытанне. Алесь, якую параду вы дасіце чалавеку, які трапляе за краты па палітыцы?
Ну, парады вельмі цяжка даваць у такіх сітуацыях. Сітуацыя вельмі спецыфічная, вельмі экзістэнцыяльная. Магу толькі параіць заўсёды заставацца чалавекам, не здраджаць сваім прынцыпам. Кароткі шлях не заўсёды самы правільны. Асабіста мне вельмі дапамагло тое, што я ў свой час прачытаў класікаў, гэта і Салжаніцын, і Шаламаў. Дарэчы, кніжку Шаламова мне даў Алег Пібенін. Я вельмі ўдзячны яму за тое, што я яе прачытаў.
Далей да онлайн-канферэнцыі падключаецца наступны. Наведнік падпісаўся Вася, задае два пытанні. Першае. Чаму, на вашу думку, скончыліся маўклівыя пратэсты па серадах? Ці азначае гэта, што людзі адаптаваліся да эканамічнага крызісу?
Ведаеце, па-першае, карыстаючыся выпадкам, я хацеў бы падзякаваць усім тым, хто прымаў удзел у гэтых падзеях, хто выступаў арганізатарам. Скажу, што гэта былі вельмі важныя акцыі і вельмі патрэбны момант. А калі ўжо мала хто верыў, што ў Беларусі нешта магчымае, тысячы, сотні людзей выходзілі і ў сталіцы, і ў гарадах, у рэгіёнах. Гэта было вельмі істотна, асабліва для нас, калі мы былі за кратамі. Канешне, не ўсё было ідэальна, але да такіх рэпрэсіўных, брутальных метадаў, якія выкарысталі ўлады супраць арганізатараў, удзельнікаў акцыі гэтых немагчыма падрыхтавацца. Я лічу, што пэўная пауза, каб перагледзець тактыку, каб назапасіць сілы перад новымі акцыямі, трэба было зрабіць. Што тычыцца эканамічнага крызісу, то вельмі цяжка уявіць, як можна да яго адаптавацца, калі заробак крыху больш там за 100 даляраў кілаграм яблык каштуе 2,5. Вельмі цяжка тут адаптавацца. І, канешне, можна сказаць, што, як некаторыя палітыкі казалі, на гэтай акцыі выходзілі не бедныя людзі, выходзілі не за кавалак хлеба, людзі, якія адчуваюць адказнасць за лёс краіны, не могуць спакойна глядзець на тое, што адбываецца. Яны выходзілі не за кавалак хлеба.
І наступнае пытанне удзельніку на канферэнцыі Васі. Кажа, што у вас ёсць хатні гадаванец. Хто гэта і чаму вы вырашылі яго завесці?
Так, у мяне ёсць трусік дома. Мы, можна сказаць, не вырашалі яго завесці. Гэта так досыць спантанна атрымалася, але мы ні разу не пашкадавалі.
Далей падключаецца Сяржук Бахун. Ён задае такое пытанне. Дарагі Саша, яшчэ раз віншую з вызваленнем. Няхай больш свабоды не пакідае цябе. Скажы, калі ласка, чаго табе больш за ўсё не хапала падчас турэмнага зняволення?
Прытанне, Сяржук. Дзякую за віншаванне. Не хапала, я думаю, як і ўсім сяброў, блізкіх, свабоды. Вельмі не хапала шчырасці. Таму што сітуацыя такая спецыфічная. Ну, таксама чамусьці не хапала магчымасці гатаваць ежу, хоць я ніколі не быў заўважаны тым, што я гэта люблю вельмі.
Працяг адказу Александра Адроченкова на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды слухаце пасля невялікай абвесткі.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Беларусі праходзяць мерапрыемствы, прымеркаваныя да дня памяці продкаў дзяды. У Свіслачы каля сотні чалавек усклалі кветкі да магілы Віктара Каліноўскага, бюста Кастуся Каліноўскага і помніка Рамуальду Траўгуту. У горадні ля Катынскага крыжа гарадзенцы з неафіцыйнага саюзу палякаў памаліліся за пахаваных тут польскіх жаўнераў. У вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну прайшло сёмае свята паэзіі «Дух – гэта людзі я», прымеркаванае да 52-й гадавіны з дня народзінаў паэта Анатолія Сыса. Зніклі амаль 50 лістоў, якія зміцер Дашкевіч даслаў з калоніі. Вязень будзе падаваць скаргу ў пракуратуру. Прадстаўнікі шэрагу грамадскіх арганізацыяў зацвердзілі ў Менску мемарандум аб супрацоўніцтве. Аператар «Велком» абвясціў аб павелічэнні тарыфаў на 15%.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. Нагадаем, у пятніцу 28 кастрычніка на сайце Беларускай свабоды на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў прэсавы сакратар Еўрапейскай Беларусі былы палітвязень Александр Атрошчынкаў. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Шэраг пытанняў даслала Ганна, будзем адказваць на іх па парадку. Каму з былых кандыдатаў прэзідэнты вы б не падалі руку пры сустрэчы і чаму?
Ведаеце, ціск у СІЗО КДБ быў вельмі моцны, асабліва на некаторых людзей, таму я бы не стаў сучаць тых, хто не вытрымаў, хто зламаўся. Канешне, вельмі непрыемныя адчуванні былі, калі глядзеў па тэлевізару зварот Раманчука, потым чытаў аб гэтым, лічу, што ўсё ж такі ёсць рыса, якую нельга перакручваць у любым выпадку. Нават цяжка ўявіць, што адчувалі Ірына Халеп ці Андрэй Саннікаў, калі на гэта глядзелі. Але я вельмі вітаю мужнасць людзей, якія вымушаны былі пайсці на нейкія пагадненні з КДБ, але калі выйшлі адтуды, знайшлі ў сябе смеласць і сілы заявіць аб гэтым адкрыта. Я лічу, што ўсе, хто нейкі падпісваў паперы, мусяць заявіць аб гэтым адкрыта.
Наступнае пытанне Ганны. Ці зваў Саннікаў на штурм, як кажуць некаторыя дзеячы, і што здарылася паміж Санніковым і Рамашэўскім?
Не, дзясяткі тысяч чалавек, якія былі на Польшчы, бачылі, што Саннікаў заклікаў да перамоваў з сідорскімі і сяловымі міністрамі, каб менавіта каб пазбегнуць некага гвалту, каб знайсці нейкі нармальны шлях развіцця нашай краіны. А што адбылося з Рымашэўскім і Саннікам, я не ведаю, што маецца на ўвазе. На Польшчы я нічога не бачыў, можа, не заўважыў, а Пасля свайго арышту 20 снежня я быў у поўнай інфармацыйнай блакадзе, атрымоўваў толькі тую інфармацыю, якую мне дазвалялі атрымліваць, таму, на жаль, не магу адказаць на гэтае пытанне.
Далей Ганна цікавіцца, чаму на плошчы не было адзінага пляну і адзінай дружыны? Чаму дазволілі адбыцца такім правакацыям з боку ўлады?
Ведаеце, была каардынацыя паміж кандыдатамі, былі пэўныя пагадненні, і ўсе заявы, якія рабіліся на плошчы, яны былі супольна прынятыя і супольна агучаныя. Але мы мусім разумець, што кандыдаты, іх каманды, гэта не нейкае войска, гэта не спецслужба, і таму, калі супраць цывільных людзей дзейнічае спецслужбы, дзейнічаюць спецпадраздзялення, вельмі цяжка гэтаму супрацьстаяць. Тым больш, што з боку ўлады з самага пачатку рыхтаваўся такі варыянт падзеяў. Напрыклад, калі я патрапіў сюды КДБ з размовы з іншымі арыштантамі, я зразумеў, што ўжо за некалькі тыдняў пачалася падрыхтоўка сюды КДБ да прыёму кандыдатаў і асобу з іх камандаў. Тое ж адбывалася і на Крэсціна. Ну і мой арышт і арышт іншых людзей паказаў, што спіс тых, хто будзе арыштаваны пасля падзей 19 снежня, таксама быў зарані прыгатаваны.
І нарэшце, апошняе пытанне Ганны. Чаму, па-вашаму, акцыі на плошчы «Свабоду палітвязням» не падтрымалі іншыя партыі і рухі?
Ну, гэта пытанне ім.
Піліп задае наступнае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі. Калі раптам палітвязняў вызваліць, вы будзеце што-небудзь патрабаваць яшчэ? Калі так, то што канкрэтна?
Ну, на жаль, раптам іх не вызваляць. Тое, што частка палітзняволеных выйшла на волю, гэта ёсць вынікам маштабнай хвалі салідарнасці і ў Беларусі, і за межамі. Гэта ёсць вынікам ціску на рэжым. Таму мы мусім працягваць барацьбу за тых, хто застаўся за кратамі, тым больш, што сітуацыя з імі зараз вельмі цяжкая. Раптам нікога не выпусцяць. Калі мы не будзем патрабаваць іх выхаду, патрабаваць вызвалення палізнявольных, мы проста станем сведкамі таго, як нашых лідараў забіваюць маральна і фізічна.
І другая частка пытання Піліпа, што калі ўсё-ткі палітвязні выйдуць на волю, што далей вы будзеце патрабаваць? Якія далейшыя палітычныя патрабаванні маюць быць зараз?
Вы ведаеце, вызваленне палітзняволеных – гэта толькі адно з патрабаванняў, нехай і самае балючае. Тое, што адбылося 19 снежня, калі называць рэчы сваімі імнамі, гэта дзяржаўны пераварот. Былі праігнараваныя вынікі выбараў. Былі скрадзены выбары ў беларускага народа. Нам зараз прапануюць такі шлях развіцця ў стылі афрыканскай дыктатуры, але мы знаходзімся ў Европе 21-го стагоддзя. Давайце з гэтым не будзем пагаджацца і будзем дамагацца нармальнага еўрапейскага жыцця для нашай краіны.
Далей на онлайн-канферэнцыі вступае наведнік Макар Бусіл, задае два такіх пытання. Ці вызначыўся новы фармат акцыі салідарнасці? Калі наступная, в якой форме?
Акцыі салідарнасці будуць адбывацца ў розных фарматах. Як я ўжо казаў, яны адбываліся і раней, яны будуць адбывацца надалей. Гэта ёсць аб'ектыўная неабходнасць, яны адбываюцца не таму, што гэта хто-то хоча. Тое, што ў нашай краіне ёсць палізняволены, гэта, па-першае, пагроза гэтым людзям, як асобам. Па-другое, гэта такая сітуацыя, якая наносіць непаправны ўрон рэпутацыі нашай краіны і вельмі сур'ёзна абмяжоўвае варыянты развіцця нашай краіны. Мы патрапляем у сур'ёзную міжнародную ізаляцыю. Канешне, тыя людзі, якія не гатовы ігнараваць гэтае пытанне, гэта людзі, якія адчуваюць адказнасць за нашу краіну. На жаль, палітычнае руководства гэтай адказнасці не адчувае.
І другое пытанне Макара Бусла. Ці магчыма збегчы з беларускай турмы? Ці чулі вы пра такія выпадкі?
Ну, я па такой магчымасці не думаў. Канешне, гісторыя розныя былі, там нешта распавядалі, але ведаеце, у той сітуацыі, дзе я быў, там вельмі цяжка правесці рысу паміж рэальнымі гісторыямі і нейкімі байкамі. Таму не ведаю, не эксперт у гэтай тэме.
Далей пытанне дасылае Паўлінка. Яно гучыць такім чынам. Як вы думаеце, у некаторых супрацоўнікаў КДБ, МУЗ і турэмных наглядальнікаў, ці засталося хоць што-небудзь чалавечае? Ці яны сталі як зомбі без розуму і душы? Ці сустракаліся вам у калоніі людзі, якія зняволены, якія вас падтрымлівалі маральна?
Ну так, могу сказати, що амаль на кожному шляху, на кожному кроку шляху, який я пройшов, я зустрікав вельми годних людей, шмат годних людей, осуджених. З порушення законодавства осуджені амаль усі. Нехто справді винуватий, але терміни, які призначають людям, можна подумати, призначають би цим їм жити 100 і більше років. Ці, може, у їх не одно життя, як думають наші судді. Тому так, я зустрікав достойних, годних людей. Ведаєте, у такій ситуації часом там, просто тримайся, хлопець, означає більшим. Там тисячі листів підтримки з волі. Бувають такі моменти. Тому так, я вельми вдячний шмат кому, кого я зустрів на гэтым шляху. І я кажу і об офіцерах МУС. І я думаю, вони ведають, об ким я кажу. Зрозуміло, не буду називати прозвищі посади. З КДБ, на жаль, інша справа. Те, що я там побачив, мене уразило. Я бачу, що гэта люди, які там крыху помилилися з датою народження свого. Вони б у 30-ті роки 20-го здогоддя вельми добре себе знайшли. Ну, вони вельми слабо розуміють, що зараз інше здогоддя, інші підходи. Зараз век мікробіології, інтернету, нанотехнологій, а не век КДБ.
Наступне питання в різних формах гучало під час нашої конференції. Задає навідниця Лол, тим не менш, воно поставлено. І я зачитаю, що будете робити далі?
Зараз я буду усіми шляхами, які маються, які не маються, домагатися визволення моїх сябров, моїх колег, які залишилися за кратами. Тут у мене моральний вибір вельми простий. Коли б вони вийшли, їм пощастило вийти раніше за мене, вони зробили те ж саме для мене. І тут, так сказати, вибору нема. Я буду домагатися визволення своїх сябров.
Юля цікавиться, чи контактуєте ви з людьми, які сиділи разом з вами? В огляді, який контингент у білоруських турмах?
Ну, як я казав, у мене така досить специфічна була колонія. Кожен третій там був супрацовник ці міліції, ці КДБ, ці інших органів. Але серед їх так само були годні люди. Покуль я не контактував, але так, я думаю, що контакти будуть. Тим більше, що шмат людей з тих, з ким я там зустрівся, вельми цікаві, справді годні люди.
Наступне і останнє на гэтий момент питання нашої онлайн-конференції задає наведниця Олеся. Чому ви особисто не виходите на акції солідарності, які відбуваються на Кастрычніцкій площі?
Ну, ведаєте, те, що я зараз не за кратами, абсолютно не значить, що я вольний чоловік. Мені просто змінили міру покарання. Зараз я не за кратами, але вельми обмежованная моя воля. Я мушу інформувати міліцію об зміні місця жихарства, об виїздах за межу на певний термін. Ну і після адміністративних затриманняў гэты меры могуць стаць нават больш жорсткімі. Тому, ну, вымушана выбіраць іншыя формы, каб дамагацца. Але я не выключаю свайго ўдзелу ў такіх акцыях. До речі, у таких ситуаціях обмежування волі знаходжуся не тільки я. Перш за все, це ті, хто присуджений до ніяких термінів, не зв'язаних з позбавленням волі. Це Ірина Халіп і Володимир Некляєв. Вони знаходяться під вельми жорсткими формами обмежування волі, не глядячи на те, що вони не за кратами. Тому ми лічимо, що менавіто треба домагатися не тільки визволення, але й повної реабілітації політв'язнів.
На гэты момент Александр Атрощенко, прэс-сакратар грамадзянскай ініцыятывы «Еўрапейская Беларусь», былы палітвязень, адказаў на ўсе пытанні наведнікаў нашай онлайн-канферэнцыі. Традыцыйна ў канцы онлайну мы просім нашага госця падзеліцца сваімі ўражаннямі пра пытанні, ну і сказаць што-небудзь для чытачоў сайту «Свабоды» і слухачоў «Радыё Свабоды».
Ну, дзякуй, «Радыё Свабода», дзякуй за пытанне. Перш за все, давайте не будем расслабляться. То, что частка людей вышла на волю, это мы мусим добро разуметь, что это не добрая воля керавництва. Это есть выником солидарности. Тому давайте зробим все, как наши сябры выйшлі на свабоду. Гэта будзе вельмі істотным крокам для таго, каб мы зажылі ў нармальнай цывілізаванай краіне.
Вы слухали адказы Александра Атрощенкова, прэс-сакратара Еўрапейскай Беларусі, былога палітвязня, на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 30 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў.
Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі: вуліца Віноградска, 159А, Прага 10, індэкс 1-0-0-0-0.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час у нядзелю 30 кастрычніка.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.